gjuhës nderuar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në këta 15 minuta të këtij edicioni nga përmbajtja të cilit veçojmë. Freedom House rendit Kosovën sërish në vendet pjesërisht të lira. Analistët politik presin që nga takimi radhës Thaçi-Daçiç procesi të drejtohet ka bisedimet për autonomi për Veriun. Obama paraqet sot masat për kontrollin e armëve. Ambasadori sirian në OKB e quan sulmin e Alepo terrorist dhe qyçar. Për këto dhe zhvillimet të tjera më holësish në vazhdim të këtij edicioni, por së pari të ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori Siris në Kombet e Bashkuara e ka dënuar si një akt terrorist qyçar sulmi mbi një universitet në Alepo. Bashar Jafari tha se shpërthimet në universitet kanë vrarë 82 student dhe kanë plagosur më shumë se 162. Nuk dihet se si u shkaktua shpërthimi. Qeveria dhe opozita fajsuan njëra tjetrën. OKB thot se rreth 60.000 njerëz janë vrarë gjatë revoltës gati 2 vjeçare kundër presidentit sirian Bashar al-Assad. Drejtori ushtarak pakistanez i operacioneve ushtarake do të thërras homologun e tij indian sot për t'u ankuar në lidhje me vrasjen e fundit të një ushtari pakistanez në Kashmir. Në një deklaratë ushtrisë pakistaneze thuhet se ai do të protestojë ashpër në lidhje me vrasjen e së martës. Ministria indiane e mbrojtjes nuk pranoi të komentojë. Dy ushtar pakistanez dhe dy indian u vranë në fillim të janarit në shpërthimin më të keq të dhunës në Kashmir, që kur India dhe Pakistani ranë dakord për një armpushim gati një dekadë më parë. Presidenti Amerikan Barack Obama planifikon që sot të propozoj masa për të frenuar dhunën me armë pas të shtënave të muaj të kaluar në një shkollë fillore në shtetin verilindor të Connecticutit. Obama po i shqyrton propozimet të nën presidenti Joe Biden, i cili ka kryesuar një task force të themeluar, pasi që 20 fëmijë dhe 6 të rritur u qëlluan për vdekje në shkollën fillore Sandy Hook. Ndryshe, dy persone janë plagosur gjatë të shtënave në një kolegj të biznesit në qytetin Amerikan St. Louis. Të paktë, njëri person u qëllua nga një person një armatosur në Institutin Stevens për biznes dhe arte dhe personi armatosur raportohet se qëlloi gjithashtu edhe vetën. Mish nga kali është zbuluar në prodhimet për hamburger që shiten në supermarketet irlandeze, përfshirë edhe kompaninë globale Tesco. Agjencia për sigurimin e ushqimit e Irlandës tha se ADN-ja e pazakonte kafshëve në hamburger nuk paraqet kërcënim për shëndetin e askujt, por ngrej disa shqetësime. Tesco, që ka selin kryesorën në Britani, kërkoi falje për hamburgerët e bërë me mish të kalit dhe tha se do t'i tërheqë ata nga supermarketet britanike dhe irlandeze si një mas paraprake. Loçet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si dëgjuat dhe në hapje, Freedom House ka renditur edhe këtë vit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Nga vendet e rajonit në këtë kategori hyn Shqipëria, Bosnia dhe Maqedonia, derisa të si të lira janë vlerësuar Serbia, Malizi dhe Kroacia. Ndryshe, raporti si vjetë mbi lirit në botë tregon se ky është viti i 7 radhas që në botë shënohen rënje dhe jo përparime. Të ndjekim thjekset të tjera nga ky raport në kronikën në vazhdim. Kosova edhe në këtë vit në raportin e Freedom House mbi lirit në botë është renditur në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Sipas përcaktimit të Freedom House, shtet pjesërisht i lirë është ai që ka kufizim të respektimit të lirive politike dhe atyre civile. Një shtet i tillë shpesh vuan nga një mjedis i korruptuar, sundim të dobët të ligjit, grindje fetare etnike dhe nga një skenë politike ku një parti e vetme dominon me gjithë shkallën e caktuar të pluralizmit. Vitin e kaluar Kosova ka qenë vend gjithashtu pjesërisht i lirë dhe notimet në dy shtyllat kryesore që sipas Freedom House përcaktojnë lirinë e një vendi kanë mbetur identike, nota 5 për të drejtat politike dhe 4 për liritë civile. Nga vendet e rajonit bashkë me Kosovën në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira janë Shqipëria, Bosnia dhe Maqedonia, ndërsa shtete të lira janë konsideruar Serbia, Kroacia dhe Malizi. Shteti i lirë sipas Freedom House është ai ku ka konkurrencë të hapur politike, një klim të respektimit të lirive civile, jetë të pavarur civile dhe media të pavarura. Ndryshe në raportin mbi gjendjen e lirisë globale të Freedom House, potencohet se shfaqja e lëvizjeve popullore për reformat kanë qenë forcë pas nxitse për fitore të mëdha në lindjen e mesme në vitin e kaluar. Megjithatë, një numër i rajoneve kanë treguar kthim prapa si pasojë reagimit autoritar ndaj këtyre lëvizjeve. Gjetjet tona tregojnë një rritje të sofistikuar të autoritarizmit modern, thot Ark Paddington, zëvendës presidenti Freedom House për hulumtime. Ata janë fleksibil, ata shtrembërojnë dhe abuzojnë me kornizën ligjore, adoptojnë teknikat e propagandës moderne, ka shtuar ai. Numri i shteteve të përcaktuara si të lira në vitin 2012 ishte 90, që paraqet 46% të 195 shteteve në botë. Numri atyre që janë kualifikuar si pjesërisht të lira ishte 58 apo 30% të shteteve të përfshira në anketë, ndërkaq një numër prej 47 shtetesh apo 24% të vendeve në botë konsiderohen të jenë jo të lira. Ky është viti i 7 radhas që raporti i lirive në botë tregon më shumë rënje sesa përparime. Për më tepër, raporti reflekton të dhënat e ngritjes së një fushate të përndjekjes nga ana diktatorëve, që në veçanti kanë në shënjestër organizatat e shoqërisë civile dhe mediat e pavarura. Në mesin atyre që kanë shënuar përparime është Libia, e cila ka avancuar nga shtet jo i lirë në pjesërisht i lirë dhe ka shënuar përparimet më të rëndësishme në historinë 40 vjeçare. Birmania dhe një numër shtetesh afrikane thuhet se kanë shënuar gjithashtu përparime, por rënje janë shënuar në Kazakistan, në Kenya, Mali, Nigeri, Rusi, Turqi dhe Ukrainë. Gjetjet e raportit ishin të zymta në veçanti për shtetet euroaziatike. Rusia ka pasur një kthim vendimtar për të keq pas kthimit të Vladimir Putinit në presidencë. Duke numëruar rritjen e represionit në disa shtete, raporti kërkon Shteteve të Bashkuara dhe demokracive të tjera që të shfaqin leadership në luftën për liri. Raporti ka kritikuar edhe administratën e Obamës edhe opozitën republikane për hezitim të shfaqjes së këtij leadershipi. Vazhdojmë me materialet të tjera. Prezantimi i disa vijave të kuqe nga ana e kryeministrit Hashim Thaçi në prag të takimit me homologun e tij Ivica Dačić në Prishtinë vlerësohet si një përpjekje për të dëshmuar se dialogu nuk do të prek tërësinë territoriale. Megjithatë, analistët politik presin që nga hetja procesi të drejtohet ka bisedimet për një lloj autonomie për Veriun. Kronike zgjatë nga shit.
Analisti dhe publicisti kosovar Halil Matoshi mendon se procesi i negociatave po dëshmohet se është i karakterit të pastër politik që mund të përmbyllet me autonominë e Veriut, pavarësisht disa vijave të kuqe që ka prezantuar të hënën kryeministri Hashim Thaçi. Matoshi thotë se agjendën e bisedimeve e përcakton Bashkimi Evropian.
Agjendën e këtyre negociatave e përcakton Brukseli dhe tashmë ka një konsenzus edhe në vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, por edhe të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Ndarja e Kosovës nuk vjen në shprehje, territori i Kosovës do të mbetet unik dhe i pandashëm. Pavarësia Kosovës do të mbetet e pakthyeshme, ndërkaq që solucioni do të jetë një autonomi e cila praktikisht mund të justifikohet me pakon e Atisajit.
Para takimit të radhës me homologun e tij nga Serbia, Ivica Dačić, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar përfaqësuesit e partive politike, të cilët i ka informuar me pozicionin e palës kosovare në këto bisedime. Në qëndrimet e prezantuara nga kryeministri Hashim Thaçi, thuhet se qeveria e Kosovës në asnjë mënyrë nuk do të bisedojë me Serbinë për statusin dhe pavarësinë e Kosovës, tërësinë territoriale dhe organizimin e saj të brendshëm. Ndërkaq temat për të cilat qeveria e Kosovës është e interesuar të bisedohet me Serbinë janë largimi strukturave të sigurisë së Serbisë nga pjesa veriore e Kosovës, krijimi i rrethanave për mbajtjen e zgjedhjeve të lira në komunat veriore deri te krijimi i komunës së re të Mitrovicës së Veriut dhe rrethanave për organizimin e regjistrimit të popullsisë dhe pronës në këtë pjesë të Kosovës. Duke i referuar temave të takimit të 17 janarit në Bruksel ndërmjet kryeministrave Thaçi e Dačić, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thot se qeveria dhe kryeministri i Kosovës mund të bisedojnë me Beogradin vetëm për shuarjen e strukturave paralele serbe dhe shtrirjen e autoritetit të Kosovës në veri, por jo edhe për ndonjë lloj statusi special për atë pjesë.
Ajo çka kushtimisht mund flitet si thuhet dhe nuk mund të ignorohet fakti se në pjesën veriore të vendit ekzistojnë struktura ilegale dhe kriminale banda serbe, është çështja se si të shpërbëhen. Dhe ky presion do duhej ti bëj Beogradit, por asgjë më tepër për tek soi, sepse është e qartë se ne nuk do të pranojmë edhe do të ishte kundër interesave të vendit. Këtë mandat nuk e ka zoti Thaçi.
Subjekti politik që kundërshton nga fillimi bisedimet me Serbinë, lëvizja vetëvendosje, ka ndërmarrë një nismë për thirrjen në një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit të Kosovës para se takimi Thaçi-Daçish të mbahet këtë tente. Megjithatë, vetëvendosje nuk ka gjetur mbështetjen e nevojshme nga anë e partive politike parlamentare. Visa Rymeri, deputeti vetëvendosjes, kishte sqaruar se kjo nisme kishte si qëllim nxjerrjen e një mocioni në kuvend për ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë, pasi që ato tash, sipas tij, edhe praktikisht po prekin në rregullimin e brendshëm të Kosovës.
Mos dëvojmë që do mos në kuvend të diskutoj para se të vazhdoj dialogu, pra për të afirë një sansë të jashtëzakonshme, e cila të duhet të mbahej më së lartë të hapet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropaelir.org.
Në minutat në vazhdim, sjellim theksin nga shtypi i përditshëm kosovar për mbledhje të cilit ka bërë korrespondenti ynë Zenel Pusuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Nesër Zenel do të zhvillohet takimi i radhës Thaçi-Daçiç në Bruksel. Si e komentojnë gazetat këtë takim?
E përditshme e Kosova sot Albana vlerëson se veriu me gjasë do të përfitojë amnisti në bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Gazeta ka vënë para se vitet e paligjshmërisë në veri duket se do të hidhen pas shpine për t'ja hapur rrugën një detyrimi që rrjedh nga pakuja e Ahtisarit, ndërsa krijimi i një fondi për veriun tashmë është iniciuar nga qeveria e Kosovës dhe do të prezantohet në takimin e nesërm Thaçi-Daçiç në Bruksel. E përditshmja Kosova sot thekson më tutje se amnistia e krimit në emër të vendosjes së ligjshmërisë duket e parësyeshme, ndërsa vënë pas se rendi dhe ligjit duhet vendosen dhe abuzuesit, shkelësit e ligjit dhe kriminalet të përballen me drejtësinë. Kësisoj, gazeta thekson se qeveria nuk duhet ta mbyllë njërin sy duke i dalluar serbët kundrual ligjit, me shpresën se kështu do të arrijë më lehtë një marrëveshje me Serbinë për shuarjen e strukturave ilegale në pjesën veriore. Gazeta ka vënë pa po ashtu se qeveria Kosovës ka ndarë grante milionëshe, të cilat kanë përfunduar në strukturat e paligjshme në veri, ndërsa ekzekutivi nuk ka mbledhur kur asnjë lloj tatimi në këtë pjesë të vendit. Albana.
Zinel, në zhvillime të tjera, ka ndonjë vlerësim në shtypin e sotëm rreth dorëheqjes së ministrit të financave Bedri Hamza?
Po, Albana, e përditshmja Ekspres vlerëson se ministri Hamza po e lë postin më shumë për shkak të lodhjes dhe presioneve për të akomoduar gjitha kërkesat që vinë se sa që shkon për shkak të gafeve dhe dështimeve që ka pasur në politikat buxhetore. Gazeta thekson se premtimet e dhëna ishte vështirë të mbulohen në kohën kur Kosova de facto në një vit të ri buxhetor hyri me qeveri gjysmake dhe pa buxhet të miratuar. Por siç nënvizon gazeta, ministri Hamza me dëshirë apo pa të, ishte i stënguar të përmbushte një premtim për rritjen e pagave, cilin e kishte dhënë shefi i tij me qëllim që të fitonte edhe një mandat në qeveri. Gazeta po ashtu ka vënë pas se ministri Hamza vjen nga politika dhe ishte përzgjedhur si besueshëm për ndërtimin e programit me cilin partia e tij ka fituar zgjedhjet sado të dyshimta dhe pikrisht për këtë ai është dashur ta luajë vallën në krye të cilës ishte kryeministri Hashim Thaçi. Albana.
Zinel, për fund çfarë ke shkëputur?
Nga e përditshme a zëri, veçojmë shkrimin që ka për temë zgjedhjet e brendshme në Partinë Demokratike të Kosovës. Gazeta vlerëson se i gjithë procesi i zgjedhjeve në partinë e kryeministrit Hashim Thaçi është përshkuar me ndërskamca, shantazhe, eliminime e shtyrje me brylla në mes klaneve dhe grupacioneve lokale. Sipas përditshme zëri, këto kanë qenë mjetet që janë përdorur në për organet lokale të kësaj partie, kryesisht nga grupacionet të cilat me rrjetin e tyre të fort kanë pushuar as ditë as natë vetëm e vetëm që të eliminojnë personat e padëgjueshëm dhe njerëzit që kanë kredibilitet e kulis, duke tentuar që vetë ta sundojnë degën e partisë. Madje, jo vetëm kaq, por si shtekson gazeta, ky proces i brendshëm zgjedhor i partisë në pushtet, i cili pritet të rezultojë me mbajtjen e kuvendit të partisë më 26 janar, përveç që është përshkuar me çarje e përplasje të thella në mes të rivalëve brenda partiak, ka shkuar edhe më larg, i cili në disa raste është përshkuar edhe me grushtime.
Zenel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi sotëm kosovar. Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Freedom House rendit Kosovën sërish në vendet pjesërisht të lira. Analistët politik presin që nga takimi radhës Thaçi-Daçiç procesi të drejtohet ka bisedimet për autonomi për veriun. Obama paraqet masat për kontrolin armëve. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Me zhvillimet e fundit, njihuni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Mahir Elçani dhe Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.